كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
Assim, enviámos-te para um povo antecedido por outros povos, para que lhes recites o que revelámos a ti, Muhammad. E, ainda assim, eles rejeitam o misericordioso. Diz, Ele é o meu Senhor. Não há divindade a ser adorada além dele. Nele confio e a ele será o retorno.